Веновска пита. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Политиката. Промяната ще ликвидира ли животните, млякото, месото, сиренето и фермите? Отговаря инженер Димитър Зоров, председател на Националния съюз на говедоводите в България, на Асоциацията на млекопреработвателите в България, собственик на Мандра Пършевица.
Беновска пита.
Здравейте, господин Зоров. Дали сте добре дошъл с проблемите, които изложихте, които съм заложил и в анонса? Ще фалират ли фермите в България? Ще няма ли да имаме месо, мляко, сирене? Какво се случва в България?
Ако може да продължим от думите на господин Караджов, че държавата е далече от
проблеми. Гроздан Караджов визирате да. За зрителите на новия сет, вице-премиера Гроздан Караджов и министър на регионалното развитие.
Държавата е далеч от проблемите на хората. Именно това и виждаме и ние. Да, в момента има огромни проблеми. Дали ще останат? И вчера на пресконференцията колегите казаха, че ситуацията не е критична и катастрофална. И тя е породена от много обстоятелства, натрупани проблеми през годините и задълбочаващата се криза в Украина с инфлацията, което доведе до повишаване на фуражите на животните с 100%. В същото време продукцията няма как да бъде отразено такова повишение, защото това е непосилно за потребителите. Затова се надяваме, че надявахме се, сега вече по-малко, надявахме се, че в лицето на държавата ние ще получим подкрепата, която чухме от вице-премиера Асен Василев на трите срещи, които проведохме, но виждаме, че в последния месец не се случва и понеже хората са необезверени, обезверени, яростни и вече нямат избор от повече от 3 седмици, искат нещо да се прави, за да се доведе да има реакция, за да може наистина да им бъде помогнато да оцелеят, защото България без мляко и месо не знам какво ще прави, защото дори не можем да разчитаме на партньорска солидарност от европейските ни колеги, защото и там този проблем се задълбочава. Той не е само български, но в България е много повече поназрял.
Обаче, господин Зоро, вие вчера наистина дадохте една много, как да кажа, респектираща, поне за мен, пресконференция. Вашето слово, от което сега ще помоля малко да видим от Българска телеграфна агенция, съдържаше нещо много важно за мен, но нека да видим мъничко и ще го коментираме.
Благодарим, че уважихте нашата инициатива за пресконференция. Както виждате, тук сме се събрали отпред ръководителите на браншовите организации, на всички въдства, в това число говедовъдство млечно, овцевъдство. Тук са колегите от регионални структури, защото в момента ситуацията не е критична, тя е катастрофална. От 2 месеца сме, как да кажа, потърсили всички възможности, с които разполагахме. Бяхме в комисия по земеделие 3 пъти, запознахме депутатите. Бяхме в Министерство на земеделието, не знам вече колко пъти. Бяхме 3 срещи с господин вице-премиер Асен Василев при премиера. Господин Василев ни обеща средства за един понеделник, който мина, но явно възложи схемата да изпълни Министерството на земеделието и понеже Министерството на земеделието към момента до никъде не е встигнал, последен опит направихме миналата седмица, на която присъстваха двамата заместник министри, че министърът беше болен и отсъстваше, господин Бруджев и господин Христанов. В петък ни бяха обещали, за миналия петък, не за този утре, ни бяха обещали, че ще имаме ставките по COVID-мярката и начина за отпускане на тези 120 милиона, които господин Асен Василев, повтарям, каза, че можем да ги получиме. Няма липса на финансов ресурс, има неорганизиране на схемата, ние така го разбираме от Министерството на земеделието. И за това ние и това, което каза госпожа Христова преди малко, това го заяви и на министрите, заместник-министрите на последната среща, че ако не направят нещо за този сектор, тя е упълномощена от техния съюз да им поиска оставките. Така че нищо ново, нали, няма да се стресират от това, което ще чуят чрез вас сега. Те са го чули директно. Друг е въпросът, че ние търсиме реално решение на нещата. Ние нямаме, заявяваме всичките никакви политически фактически интереси и подбуди, а просто спасяването на този сектор. Отидохме с конкретни цифри при господин Василев, защото той е икономист, финансист, и му направихме разчет колко струва 1 литър мляко. Хубавото е, че заместник министър на земеделието господин Бурджев, който отговаря за животновътството, според нас е единствения, който се опитва нещо да направи според неговите възможности.
Какво очаквате? Вие изложихте срещи, разговори, обещания, очаквания.
Какво очакваме? Очакваме...
Заявихте, че няма политически искания.
Абсолютно никакви. Ами какво очакваме? Очакваме в края на краищата някой да се задейства, и второто нещо, да разбере обществото каква е действителната ситуация и какво го чака и какво ще консумира след няколко месеца и дали ще има какво да консумира. Защото, както каза колегата Бойко Синаков, пред обществото, чрез медиите, а това не е вина на медиите, а на пресцентъра на Министерството на земеделието, че се изливат едни милиони, милиарди, и обществото смята, че ние сме някакви храненици.
О, да, много се говори за вас, че сте взели милиони, десетки милиони от Държавен фонд земеделие. Не само за вас и за вашите колеги, че сте ставали несметно богати. Това го знаете.
Да, госпожо Веновска, за тяхно съжаление на тези, които се опитват да манипулират тази информация, парите се раздават срещу глава животно и срещу декар обработваема земя. На никой не са дали за неговото име или красота. Когато говорят за това, което са дали, хубаво е да вникнат върху това, което ние им дадохме. Колко е разхода за едно животно, за 1 литър мляко, и колко са кредитите на тези стопани, защото много от нас заявиха: господа, заповядайте, вземете тези животни, платете кредитите и ни освободете от тази тегова. Ако смятат...
Аз вчера ви го питах, ще доведете ли животните на площада.
Но и колегата ви каза, Николай Романов, че няма никакви притеснения, пред него нищо вече не е останало като алтернатива. И виждате, че този човек, поне вие не сте го виждали в последните години някъде, или въобще в стачниците и така нататък, да кажете, че това са някакви хора, търсещи изява, както се опитват и внимание. Това не са хора, търсещи внимание, особено на тази възраст. Те са търсещи спокойствие и начин за оцеляване. И това трябва да разбере обществото, защото тези хора, след тях няма да има нищо повече. И колегите казаха, ние ако си отидеме, никой не идва. Както се вижда, ликвидират се ферми, нови не идват. За съжаление, това ни чака и трябва да се знае. И ние не искаме да ставаме после изкупителната жертва, да кажат, ето ги, защото в Народното събрание, комисия по земеделието, ни казаха отговорни политици, заместник-председатели и така нататък, ни казах, ме какъв е проблема, начислете, вика, тази завишена себестойност, ние всички знаем, че има в цената на продукта, и това е. Да, ама не се замислят, кой ще яде този продукт. И примерно от една страна, аз и вчера казах, държавата е купувач, клиент на тези продукти, чрез своите обществени поръчки за по изхранване на различни институции, изхранване на различни социални групи, социални патронажи, дори при схемата за училищен плод и училищно мляко. Те са с фиксирани цени, определени преди началото на годината. И онзи ден заместник министър на земеделието Момчил Неков не одобри възможност през годината да се анексират цените. Разбирате какво значи това? Всички признаваме за висока инфлация, всички признаваме за високи разходи, завишени, но не може да си променяте цените. А отсреща в комисията по земеделника, таксувайте си го и си го сложете в цените.
Ама, господин Зоров, извинявайте много, ма вие сте и познати на пазара с това, което произвеждате вашата мандра пършевица. вашите продукти. Може ли да ми кажете, просто пропуснах да се справя статистически, на какво, къде са в класацията на пазара на България?
Ценово ли?
Ами, и ценово е качествено, ако може.
Да, вижте, ценово, аз лично за мен виждам, че и колегите горе-долу в такъв тренд се движат за последните 18 месеца, само с едни 15% са вдигнали цените. Други въпроса, че търговците отразяват много по-големи наценки и индексации, но ние сме безсилни и стиснати в менгимето.
Тоест, вие като го дадете в търговците веригите, се слагат отгоре.
Даже бих казал, че и авансово си вдигнаха цените 2-3 месеца преди нас. Но вижте, това е свободна, те казват, пазарна економика. Всеки може да решава. Правихме срещи с вице-премиера Корнелия Нинова още преди възникването на проблема от различни браншови организации. И тя каза, да, знам, говорим за спекули, говорим за но реакция няма. В края на краищата, в такава тежка ситуация, ние искаме и молим само едно правилно и пропорционално солидарно разпределение на тежеста по цялата верига. Това искат производителите. Ако има 1 лев печалба, нека да бъде разпределена или 1% солидарно с всички. Не този, който 365 дни е във фермата, няма минута спокойствие, такъв бранш друг няма, той да не получи нищо, а да доплаща. Защото чухме от заместник министър Момчил Неков на една среща и тя официална. Ами разбира се, нормално е да губите. В такава ситуация всички губят и вие ще губите и ще работите. Разбирате ли, това е изключително несъразно. Аз попитах, кой ще финансира тази загуба? Те или банките? Защото банките не са създадени да финансират загуби и да не си събират кредитите. Така че, що се отнася за качествено къде се намираме, аз мога да заявя, че и залагам главата си, че това, което правим, е изцяло по традиционна технология, изцяло по БДС продуктизиране и кашкавал, и изцяло от сурово мляко, което ние произвеждаме, защото имаме напълно завършен цикъл. Но, за съжаление, такива предприятия в момента са на загуба. За съжаление, че и хората, които произвеждат млякото, са на загуба, и това го потвърди именно и министър Бруджев като замминистър по животновътството. Тяхната сметка е по-негативна от нашата. Така че някой това нещо трябва да го финансира, в противен случай в момента се ликвидират много ферми. Мога да дам пример с един човек, Николай Дойнов, който имаше 1000 животни месодайни, стадо събирано с последните 10 години, ликвидира го, изнесе го цялото за Румъния. Защо? Защото той се обажаше и плаче по телефона. Ние, така, председателите на браншови организации, станахме като кохче, но това е нашата роля. Хората звънат денонощно, псуват, викат, казват, защо не тръгваме, давайте да тръгваме, вика, да правиме нещо, за да махаме тези. Въпросът е такъв, като махнеме тези, колко време ще продължи безтегловността, и ние това искаме решение, не искаме фактически да някой да махаме, просто за да оттулиме недоволството на хората, защото преживяхме една година на служебни правителства, нямаше с кой да говорим. Казват, няма парламент, няма кой да реши. В случая има с кой, но има обещания, няма действия.
Инженер Зоров, аз вчера ви опитах на пресконференцията, до кога обаче ще можете да издържите търпеливо? Предстои ваше ходене в Европейската комисия.
Да.
С кого ще се срещате още? Какво планирате като действие? Значи, уточнихме, че за сега няма да изведете животните, нямате политически искания, но до кога?
Вижте,
питам
колежката
с извинение само за секунда да произнеса всичките ви титли, а те не са една и две, защото вие сте председател и на Националния съвет на говедовъдите и на Асоциацията на млекопреработвателите, така че вие под вашия патримониум е един голям бранш.
Разбирате ли, от двете страни на барикадата на менгемето, защото хубавото доскоро фермерите казваха, виновни противника са мандриджи, те не ни дават цената. Сега видяха, че е невъзможно, защото те ще, мандрите са в също толкова тежко състояние и могат да спрат дърво, тогава няма кой да вземе суровината. До кога? Ами, ние за 20-я планувана колежката Пенка Христова организирала среща с председател на Комисията по земеделието в Европарламента. Да обясним на тези хора, да видим те ли са виновниците за нашето състояние. Защото на нас ни се казва, една от така мотивите на министър Иванов, министър на земеделието, казва, ами по на парите, които ви обещал господин Василев и на които той присъства за обещанието, и той, министър на земеделието, трябва да ги организира, не могат да станат по тази схема. А каква е схемата, която поиска министър Василев и ние? Да бъде на база реализирана продукция. Тоест, всичко в светлата сектор с платени данъци и така нататък. Ние казахме, добре, намерете, те предложиха трансформационен коефициент и до момента каза, че не може. Ще кажем на уважаемите европейски ръководители, че когато са взели решение за някакви действия, санкции с Русия, с други, те трябва да са предвидили компенсаторни мерки и да са предвидили това, до което ще са потърпевши европейските животновъди и въобще европейските потребители. Защото цените, всички казват, че са вдигнали на горива на торове именно от тази криза. Ами, като когато ние си я предизвикваме, казваме, че сега ще спреми покупката на газ, а правят ли сметка ние как ще работят тези предприятия и колко ще струва стоката, защото онзи ден министър на енергетиката Александър Николов каза, готови ли сме да платим още 40% завишение на газта? А знаете ли какво значи това? Два пъти увеличение, още сега е 4 пъти 5 увеличен торта, ще се увеличи още два пъти. Тоест, къде отиваме? Затова искаме да чуем кой е истинския виновник. Ако европейците ни спират да ги питаме, ние какво правим тук? Щом фактически за нас ще са мащеха, ако е вярно това, което министър Иванов ни казва, ние... Къде е нашето място? От 2007...
Ще събате ли журналисти с вас в Брюксел?
Ами, за да ви кажа, билетите вчера са ги купили, а и смятате, че те са собствено финансиране на всяки. Колкото и така грозно да звучи, никой не се грижи от държавата, както в Гърция. Имаме проблем, бранша и държавата е в едно пред Брюксел. Тук, нали, държавата се оправдава с Брюксел, ние ще видим това ли е действителната ситуация, защото ние смятаме, че имахме такъв опит 2009-та, обясняваха ни как не може.
Колко е един билет до Брюксел? Отиване и връщане към, по спомени го казвам, 200 и някои евро макс да стигнем.
Да. Не сме на този
не
етап...
Съм не съм сигурна дали не отвърнем цената.
Ми не мога да ви кажа.
На
този етап не сме говорили за това нещо. Да, защото това вчера спонтанно стана, защото госпожа Христова каза, че е уредила среща за 20-ти. Даже ние ще опитаме да направим среща и с еврокомисара по земеделие, за да търсиме решение, защото хората надолу по селата питат, вие какво правите. Те не ги задоволяват това, че ние сме ходили и сме вложили всичко от нас, те искат резултати, както и ние.
Така е. И макар, че как да кажа, и вашите потребители на вашите стоки, това е, звучи адски нечовешки това, което казвам, но хората се хранят с вашите месо, мляко, месо, сирене и така нататък. Добре, значи, ще се видим пак след 20-ти, очевидно.
Надяваме се
ще ви моля с хубави новини, ако не, ще видим.
Вижте, в края на краищата, вчера колегите казаха едно нещо. Ние не може да сме ПУЦ за управляващи. Вие сте от нашето поколение и знаете какво е ПУЦ.
Аз точно затова исках сега да се прехвърля в тази тема.
ПУЦ
за поясне за младите, професионален учебен център, едно малко по-малко от средното образование, не сравнище на гимназия и техникум.
Ние сме се обърнали от много години в сектора на земеделието. На ПУЦ
за управляващите.
Да, докато разберат проблема, е много трудно и като го разберат, кажат, че нямат финансиране, че министъра на финансите не им дава. А сега пък министъра на финансите дали фактически ги изненада или са се оговорили единия да играе лошото ченге, другия доброто. Не очаквахме това от господин Василев. Смятахме, че е искрен човек и да може и да е така.
Може и да е така. Нека да не бързаме с присъдите. До 20 се разбрахме, чакаме. И сега се прехвърлям на предварителния ни разговор. Ние с вас обсъдихме и кадровия въпрос, защото вчера една от вашите колежки постави въпрос за това, че вие вече не можете да плащате достойните заплати на хората, които работят във вашия бранш, а ние пък с вас обсъдихме това, че няма достатъчно подготвени кадри и вие като общественик, ние като медия, правителството със свои усилия трябва да направи нужното. За момент ще ни въведа в нашата кампания за социалното и професионалното образование, на която вие ще станете партньор, и ще продължим да кажете вашето становище.
Господин Кирил Петков, спешно създайте условия да се образоват младите да работят в индустрията.
До министър-председателя на Република България господин Кирил Петков, заместник министър-председателите Асен Василев, Калина Константинова, Корнелия Нинова, Груздан Караджов, Борислав Сандов и министрите Николай Денков, Бойко Рашков, Стефан Янев, Асена Сербезова, Николай Събев, Даниел Лорер, Атанас Атанасов, Георги Гьоков, Иван Иванов, Христо Проданов, Теодора Генчовска, Александър Николов, Радостин Василев, Надежда Йорданова, Божидар Божанов.
Национално отговорно предложение за национална кампания за дуално и професионално образование «Знам, мога, богат съм и щастлив». Предай нататък.
На 9 май 2019 година YouTube каналът Беновска пита тире Радио К2 и Радио К2 стартирахме национална кампания за дуално и професионално образование «Знам, мога, богат съм и щастлив». Прекъснахме кампанията заради карантините и мерките по COVID-19.
Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри ви е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално. Трябва да помогнем и на икономиката.
Всеки от вас, госпожи и господа министри, ще подкрепи с две ръце нуждата от подготвени средни кадри и в транспорта, и в строителството, и в здравеопазването, и в енергетиката, и в образованието, и в финансите, и в икономиката и индустрията, и в отбраната, и в земеделието, и в околната среда, и в социалния сектор, и в иновациите, и в туризма, и в правосъдието, и в спорта, и в електронното управление, и в МВР, и в дипломацията.
Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на партньорите. Кампанията стартира съвместно с Министерския съвет на Република България, работодателските организации в АИКБ, синдикатите КНСВ и Подкрепа, кметовете на 28-те областни града, Българската православна църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназиите и средните технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти.
Господин Гуров, това е накратко целта и обхвата на кампанията. Браншовите организации също са вътре. Вие изявихте желание да се включите, защото и вашия сектор е важен.
Вижте.
Какво е нужно? Идеята беше да възстановим, както казахте, пуцовете.
Не за ръководството на Министерство на земеделието.
Би
трябвало те, като влизат да управляват този сектор, да са достатъчно запознати. Или поне, ако не са, това не е проблем, да слушат фактически какво им се казва и да вземат решенията според техните, това, което са разбрали, техната компетентност и според нуждите на сектора.
Защото липсват и техникумите, които по-рано имаше във всички области, в това число и във вашата, да, понякога имаше в град, средни професионални училища, ПУС-овете, професионално-техническите училища, което казахте. Ще можем ли да се преборим с ситуацията, защото на слогана е «Знам, мога», т.е. уча, умея, богат съм, докарвам си пари и щастлив.
Това съчетание да можем само да мечтаем и да си го пожелаем. Защото няма сектор в България, в колегите, които съм чул, да казват, ние имаме достатъчно кадри, не се нуждаем от такива. И заради това този проблем е поставен в последните 20 години. Да има анализ необходимостите на отделните сектори и такива кадри да влизат в държавната поръчка, дори и в вузовете. Това виждаме, че не се случва, но нашият сектор, животновътството и земеделието, не е от най слави са, че не е от най-интелигентния, но когато новите технологии искам да кажа, че изискват изключително подготвеност, образованост. Говорим за дигитализация, говорим на работа на трактори с вътре има оборудване, което е по-модерно от най-модерните последни леки автомобили. Нали? И те са свързани с необходимостта за извършване на точни сеитби, обработки и така нататък. При животните говорят за идентификация на животните, за контрол и така нататък. Ами как? Кой ще работи с това?
Ама аз съм сигурна, че някой заведение, аз съм ходила, даже и децата съм водила преди години при вас в Пършавица. Първо, то е много живописно. Второ, е много романтично, такова естествено, истинско.
И ми все пак сме в природен парк. Да. В натуралността.
Аз съм абсолютно сигурна, че ако заведем, ние работиме с деца, които са до 7-ми клас, техните родители, баби и дядовци, ще ги запалим, аз съм повече от сигурна. Въобще въпросът е, как да кажа, на досък.
Ами вижте.
Не само да купуваме сирене в нейлонова паковка и да казваме, а това е Пършевица. А въпросът е как се прави, каква е романтиката, да, усилия си има.
Вижте, аз понеже нашата компания работи по схемата училищно мляко. Да. И една от целите на тази програма е именно запознаване на тези деца от началото, от млякото, как се произвежда, за да добият представа, като формираш техните вкусови необходимости.
Не само и техните представи за как стават нещата.
И аз съм на повечето директори на детски градини, на училища. Вижте, ние можем да сме ваш партньор. Нищо не искаме. Не организираме екскурзии срещу пари, нали, запознаване. Да. И са се възползвани, но за сега малък брой. Да, разбира се, че пандемията беше една спирачка.
Да, нали, спря пандемията.
Пандемията, да. И именно смятам, че това. Ние някога сме ходили на стажове, там са ни запалили.
Имаше ни открити уроци, ако помните.
Искаме, не искаме, ходих. Но това ни създаде навици, да, и възпитание. И в момента аз имам голям упрек към социалната система. Не можеш ли да изливаш едни пари за социално подпомагане на едни хора, които въобще никога не искат да си намерят работа. Пращат го от борсата, той за един час и два и каза, това е трудна работа, все едно да преместя ябълка на 2 метра. Нали, ние създаваме безработица, ние създаваме хора, които не искат да желаят и не желаят да работят, защото ги подпомагаме. Ето сега, давам просто пример. Атакуват ни постоянно нашите служители и хората по селата. Нищо укорно, да, тези хора изпитват необходимост с украинците. Вика, 1200 лева взима един украинец, влизаш в България. Ами, ние, вика, работиме за по 800 лева, а нашите родители, вика, взимат 400 лева. Да. Трябва да има съизмерими и балансирани неща. Ние очаквахме много, да, малко е времето, защото все пак продължаваме промяната в логото, значи, че нещо трябва да се случи. Към момента, за съжаление, не се случва, поне в нашия сектор.
Като споменахте промяна, се изкушавам нашия шеговит подарък да ви подаря. Това е тениска Харманс. На следващата среща съвсем Василев или със земеделския министр, може си облечете.
Ако ще свърши работа, може още днес да отидете.
Но то пише just kidding. Малко се шегувам. Ето ви е все пак за...
Вижте, все пак и ние сме се образовали в България, имахме много добра образователна система. Аз съм завършил математическа гимназия, така че смятаме, че сме подготвени, като дадохме анализа на господин Василев за цена на млякото с всички пера, които биха направили неговите финансисти, не чухме никаква забележка.
Знаете ли какво ударихме на Василев и на Кирил Петков, когато спечелиха изборите? Нека да го видим сега. Айде, колеги. Да ви подаря големи топки. Вие показвате, че имате големи топки. Заповядайте, Кирил и Асен.
Благодаря.
Ето го подарък. Заповядайте, съвете го.
Добре,
айде, Асен. Така, шеговит подарък и за вас. Големи топки.
Благодаря. И да. Това е за всички животновъди, че трябва да имат големи топки, за да оцелеят въпреки ситуацията.
Оцелеете. Това са нашите подари. Сега ще ви моля за момент да приседнем и да завършим с предаването. Искам да ви пусна нашия клип към кампанията за образованието «Знам, много богат съм и щастлив». Направихме една песен с покойния вече, за съжаление, Константин Марков Тангра, с поет Александър Петров и целият наш екип на Беновска пита радио К2. Колеги, моля да пуснем на прага.
Да стане действителност, защото на 95% сме го имали. Това е бил нашия живот преди много години.
Ами, всички заедно, ако обединим усилия, мисля, че можем да го постигнем.
Да, защото подрастващото поколение заслужава това и може би родителите трябва да имат по-голяма съпричастност.
Благодаря много за този разговор.
Аз на вас и за отделеното време и внимание.
И вашето ценно време отделено, и ще продължим да се занимаваме с темата. Ние сме ефективни, ние обичаме да постигаме резултати. Вие също, нали така?
Да, както вчера колегата Бойко Синапов каза, разчитаме на вас, като му зададохте въпроса, да разръчкате нещата и да помогнете. за реализацията.
Така трябва да бъде. Много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с инженер Зоров. След 20 април вероятно отново ще видим, да видим резултатите от европейските срещи на производителите на месо, мляко и всичко, което ние купуваме, за да, как да кажа, да живота ни по-вкусен.
И да се възползваме от храната, а не от лекарствата.
А, това е добър финал. Благодаря ви за това. Изчезваме за малко и се връщаме отново, но ще се видим след 20 април отново с инженер Зоров тук и ще работим и за образованието.